Sugarfree podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu sugarfreeshop.cz, kde kromě Sugarfree dobrot najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se máme podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Non-toxic rady a tipy pro zdraví. To je téma dnešního podcastu opět s Pavlou Pavlištovou po předchozím úspěchu našeho non-toxic podcastu. Vítej, Pavli.
Ahoj, Jani, vítám všechny posluchače, zdravím a chci taky poděkovat za všechny reakce, které nám přišly a které byly ku podivu velmi pozitivní, jo. Takže až je to s podivem, jak málo nějakých hejtů nebo negativních komentářů nám přišlo, tak jsme se rozhodli, že tady budu otravovat ještě jednou, možná i víckrát, pokud bude zájem o další témata. Takže děkuji znovu, Jani, za pozvání a doufám, že bude opět přínosné pro posluchače.
Já věřím, že určitě ano. Já si myslím, že ty naše podcasty poslouchají lidé, kteří už třeba o tom tématu něco si hledali nebo je to zajímá, takže možná z toho důvodu, ale uvidíme, třeba na ten dnešní podcast i pár hejtů přijde. Tak
Nebudeme to přivolávat. Budeme hlavně rádi za přínosné a konstruktivní komentáře.
Přesně tak. My začneme dnes domácností, protože to je takové téma, které zajímá asi většinu lidí. Pustíme se hned do konkrétních věcí. Když se podíváme na toxik nebezpečí, které na nás číhají v kuchyni, třeba co se týče nádobí, tak jaké je v rámci non-toxic vhodné a jaké určitě ne, čemu se vyhnout?
Tak jo, pojďme rovnou na rady typy. Já si myslím, že dnes už jsou tak zdraví non-toxic varianty, že opravdu není potřeba si hýčkat v domácnosti a zejména v kuchyni mnoho plastu. Za prvé, u plastu je vždycky problém materiálů, který musí obsahovat buď nějaká tvrdidla, nebo naopak nějaké změkčovače, takže narážíme na tradiční hormonální disruptory, ftaláty a samozřejmě náš známý bisfenol A až S třeba. Jo? Což jsou hormonální disruptory a o těch jsme se bavili minule a o rizicích hormonálních disruptorů. No, pochopitelně všechno se nějak reguluje, takže i bezpečnost materiálů pro použití v potravinářském průmyslu nebo pro potraviny tak je regulována nějakými úřady, normami. Ale stává se běžně, že tyto složité látky tak mohou z těch materiálů unikat. A to právě třeba, když v nich upravujeme pokrmy, to znamená, že působíme teplem, anebo mohou reagovat třeba s kyselými pokrmy. Pak samozřejmě svoji roli hraje to, když se ten materiál poškrábe nebo je tam působí tam nějaká mechanika, nějaký otěr. Já osobně vlastně plast vůbec v kuchyni nepoužívám. Přemýšlím, jestli jsou nějaké výjimky. Možná, přiznám se, že možná jediný, kdy plast toleruju, tak je to jeden z těch takzvaných jako bezpečných plastů, ale je to zase ještě otázka. Je to tritán, materiál tritán a to je plast, který by neměl obsahovat žádné BPA a pokud jde o udržitelnost nebo spíš tu, jak se chová, jaký má vlastnosti, tak je velmi chválený a jeden z nejlepších. Ale je pravda, že co jsme my zkoumali na non-toxic, jaká jsou k tomu data, tak vlastně ty data ještě nejsou úplně dostatečná. Čili dokud se neprokáže, že to je nebezpečné, tak je to považováno za bezpečné, ale kontextu s těmi ostatními plasty je to asi takový lepší kompromis.
Pokud se nepletu, tak tenhle plast se využívá hlavně třeba na ty nádoby mixéru.
Tak, jednak, anebo potom jako obaly na různý misky, přenosový materiál. A tam by se to ještě možná dalo tolerovat, pokud o to správně pečujeme, nepoškrábeme to, tak ten tritán se chová relativně bezpečně, z něho jako nic moc neuniká. A když v tom opravdu jenom přineseme žádný horký nápoje, kyselý nápoje, ale opravdu si do toho dáme jenom ovoce nebo nějaké pečivo, tak bych to na cesty, tak bych to ještě toleroval, protože my hlavně narážíme na jednu věc, sklo a borosilikát, to jsou pro nás, nebo eventuálně nerez ocel, to jsou pro nás nejbezpečnější materiály v rámci non-toxic. Ale maminky nám stále píší, že přece nebudu dávat skleněnou lahvičku dětem do školky. Jo. Takže tady narážíme spíš na toto. Ale obecně v kuchyni vlastně plast je úplně zbytečný. Máme sklo, máme keramiku, máme nerezovou kvalitní ocel, smalt je taky materiál, který lze považovat za bezpečný. No a eventuálně pak ještě narážíme na takovou šedou zónu, do které patří za nás v rámci non-toxic silikon, ale v zásadě je to opět materiál, který je bezpečný, pokud se příliš nezahřívá, nebo nebyl prokázán opak.
K tomu silikonu, to mě zrovna hodně zajímá, protože samozřejmě Beník teď začíná už, nebo už 3 měsíce jí, a když jsem tady měla podcast o BLV, tak právě vlastně ta autorka toho, té knihy doporučovala mít klasické keramické nádobí. A já, když jsem to zkoušela, tak hned skončilo na zemi. A jako pro miminka to úplně není vhodné. Takže používáme silikon, ale je pravda, že když aniž by to bylo třeba teplý, já na to dám, rozmačkám borůvky. Když to po Beníkovi dojídám, tak prostě z těch borůvek ten silikon je cítit a to mi jako nepřijde v pořádku.
Jo, já se přiznám, že silikon v podstatě taky vůbec nepoužívám. Mám takový pocit, že jediný, co tam mám silikonovýho, tak jsou takový ty tvořítka na led, omezeně v létě. A na tohle já mám jednu radu. Fakt jsem k tomu nenašla nic, hledala jsem přímo k silikonu, případnou toxicitu, ani v zahraničních zdrojích jsem nenašla nic, ale opatrnost je na místě. Byly tam skutečně zmíněny takové varování před tím, aby ten silikon se za A neodíral, ale spíš, aby opravdu nepřicházel do styku s tou změnou teploty. A u těch potravin já apeluju na takový klasický mateřský instinkt, ale vlastně úplně přirozený lidský instinkt. Jakmile vám něco smrdí, tak to prostě smrdí, tak to nepoužívat. A platí to obecně, ať se pak budeme bavit i právě o tom textilu nebo o jiných materiálech. Dejte si prostě pozor, když vám něco pocitově a čichově nevoní, tak může tam být nějaký riziko. Ten váš mozek to jaksi vyhodnotí, na základě čeho nevíme, ale může to být naopak velmi dobrý signál mozku, že se tam něco stalo, co už nemusí být pro vás bezpečné. Takže já se dost často řídím právě, když třeba i kupuju boty, dejme tomu, nebo oblečení, tak když to příliš synteticky smrdí, takový ten nepřirozený umělý zápach, tak je to pro mě varování. A ještě dáme teda, když už máme podcast na rady a tipy, tak zmíním, čím vlastně lze alternovat tyhle lehčí misky nebo nějaký nádobí právě pro děti. Existují vlastně přírodní materiály, samozřejmě jde použít dřevo a tam teda pak narážíme na to, aby nebylo třeba nějak nešetrně napuštěné, aby se opravdu používaly přírodní oleje pro tu úpravu dřeva. Ale já mám třeba doma kokosovou misku, takže jde vlastně použít z toho obalu kokosu, jo, z té kokosové ne dužiny, ale té slupky, tak se to nějak nadrtí, slisuje a ta miska vydrží úplně všechno, vydrží pád, jako když s tím pak člověk netříská denodenně o zem, tak to vydrží, je to lehký, takže s tím může manipulovat i dítě a nemá to žádný nepříjemný zápach. Takže pro děti bych možná volala tento materiál.
Mm-hmm. A když se tady podíváme ještě do kuchyně, často používané věci, jako je třeba alobal, když jdeme do restaurace, objednáme si třeba pečenou bramboru, tak já to radši nedělám, protože často přijde právě v alobalu. Je zahřívání, pečení, grilování v alobalu nebo na takových těch teď nevím, jak se to jmenuje.
To jsou hliníkové folie.
Folie. Je to problematické?
No, pochopitelně potravinářský průmysl bude tvrdit, že ne, ale my zase v rámci toho principu předběžné opatrnosti vždycky varujeme u těchto materiálů, které obsahují nějaké obtížné, škodlivé prvky, těžké kovy, anebo právě třeba bisfenoly, ftaláty. Já osobně fakt to nepoužívám. Hliníkový folie, ještě se to dá tolerovat opravdu u těch studených jídel na nějaký krátkodobý transport, jakmile je to teplý. No, on i ten plast, na to jsou opravdu udělané studie, kdy se dávaly potraviny do plastových obalů, nebo i třeba v petláhvích se to hodně hodnotí a tam se to mnohonásobně zvýší. Ten přechod, ty polutanty z materiálu do té potraviny v okamžiku, kdy to třeba zahřejeme, kdy je to horké, tak u toho plastu jsou to jako desetinásobní hodnoty. Takže v zásadě před tím varuju. Já hliníkový folie nepoužívám. A jak to řešit? No tak ideální je fakt si to nosit. Ale když už je to takový ten systém, že dáme jídlo a oni vám to přivezou, jednou za čas se asi nic nestane, ale opravdu bych to nevyužívala pravidelně. Možná by se mohli ještě, když se vracíme k těm materiálům a k tomu plastu, tak zmínit, protože oni to jsou častí jako obalový materiály právě pro tyhle krátkodobý transporty. Tak já jsem si jenom udělala poznámku, proč vlastně je to problém. Jo? Tak polystyren, to jsou takový ty běžný mističky, v těch se to dost často přenáší nebo podává jídlo z těch restaurací. Tak polystyren sám o sobě, to je fakt materiál, který uvolňuje karcinogenní chemické látky. To je prokazatelný. Takže ten v žádném případě neuchovávat, teda nepoužívat na uchování nápojů a jídel. Nikdy. Jo. A i v té chladničce, pokud ho máte, pokud byste tam tu misku měli, tak to oddělovat od ostatního jídla. I tam by to fakt mohlo kontaminovat. Potom jsou právě ty klasické petlahve. Ono jako na těch plastů je víc druhů. Jo? Není jenom jeden druh plastu. A ty petlahve, to je ten klasický polyetylen, tereftalát, tak ty jsou určeny prakticky jenom na jedno použití. Jo? A dost často se vídám, nebo vídám tu praxi, že do toho člověk pak zase naleje nějaký nápoj a nosí to někde na cestách, tak tohle taky nedoporučuju. Jakmile jednou máte petlahe, když už ji teda jste nuceni použít, vyhodit. Jo? Je to samozřejmě možná trošku neekologický, ale mohou propouštět jen ty těžkých kovů. No, těžký kovy, ty jsou jasný, jako o těch se nemusíme bavit, že opravdu kromě toho, že naruší hormonální soustavu, tak se kumulují v tom organismu. Potom je takzvaný polyetylen vysoké hustoty. Ten se označuje HDPE. A ten právě patří mezi takzvané ty dobré plasty. A to proto, protože má nejnižší pravděpodobnost průsaku těch škodlivých látek do tekutiny. Takže když už bych teda musela volit plast z nějakého důvodu, tak ideálně ten s vysokou hustotou. Pak jsou ty polyetyleny nízké hustoty. Ten teda se považuje odborníky taky za relativně bezpečný, ale jenom když se správně používá a když teda zabráníme tomu mechanickému otěru. A to je u toho plastu docela obtížný, jo, protože s tím někde hrkáte v tašce a je to hned. Jo. A tenhle materiál, tak ten často vidíte třeba na těch plastových taškách. Jo? Tak předpokládám, že z toho jako moc, nebo do toho potraviny moc nedáváme. Ale pokud ano, tak taky jako by to mělo být prakticky na jedno použití, protože to prostě poškodíme. Pak je polypropylen a to je taky jako relativně bezpečný plast, pokud ho ale nevystavujeme vyšším teplotám a mechanickému namáhání, jo? Což fakt v té praxi neuhlídáte. No a polystyren jsme zmínili a pak ještě polykarbonát a to je ale úplně nejhorší materiál v rámci těch plastů. A to z toho důvodu, že ten obsahuje právě bisfenol A a prokazatelně ho uvolňuje. Jo, takže lahve nebo jakýkoliv jiný nádoby z polykarbonátu, tak tomu se určitě vyhněte.
A máme my vůbec šanci zjistit, z jakého plastu ten daný obal je, když jdeme do obchodu a chceme si koupit třeba nějakou potravinu zabalenou nebo nápoj právě v plastu, to asi nemáme šanci.
No on by to správně, ten výrobce měl udávat přímo teda na tom obalu v nějaká malinká značka, kde je označení toho plastu. A když to tam neuvidíte, tak já bych to možná skoro nekupovala. Já jsem se schválně koukala a opravdu na některých materiálech jsem to nenašla. Ale vycházejte z toho, že ty petlahve ty jsou jasný. Jako pokud to jde, tak opravdu petlahve nekupovat. Jo. Fakt jako já jedinou výjimku, kterou bych udělala, když opravdu už zmírám žízní a jsem někde na cestách a byla jsem teda takový idiot, že jsem si zapomněla vlastní lahev s nápojem, tak pak to asi pro jednou jako se nestane nic moc, ale nedělat z toho pravidlo. A určitě, když už, tak se orientovat na ty alternativy. A třeba borosilikát je jako lehkej. A tam jediný, s čím se argumentuje, proč to není praktický, že se jako často rozbíjí, ale to se dá řešit právě třeba těma silikonovýma obalama, té lahvičky, to už zvládají i děti. Jediný, na co možná by bylo vhodné upozornit, tak jsou ty bíčka, které často bývají plastový, anebo právě nerezový. A tam už zase se setkáváme s tou obavou, že vlastně můžou při styku s kyselou, s kyselým nápojem nebo kyselou potravinou, tak z toho unikat některé právě třeba kovy, které jsou součástí té nerezové oceli. Takže je to trošku problém, když už dáváte dětem kyselý nápoj, a to se týká i kyselých čajů ovocných, to má taky kyselý pH, nebo ovocný šťávy, džusy. No, tak zkusit to udělat tak, aby to teda moc nehrkalo. Aby to opravdu bylo čistě jenom na nějaký ten přenos nebo v tom ten nápoj uchovat, aby to nepřicházelo do styku moc s tím víčkem. A případně eventuálně, když to nejde jinak, tak volit teda ty víčka silikonová.
Tak ono asi to samé platí různých třeba litinových pánví, když na nich vaříme právě třeba nějakou rajčatovou omáčku a nebo možná i něco tučného.
Tam fakt záleží na typu té potraviny a je pravda, když už se bavíme o nádobí, že z našeho pohledu non-toxic, tak právě litina, nebo litina ta je bezpečná, jo? To je trošku jiný druh toho železa, ale nerez ocel. Tam už se bavíme o tom, že už vlastně obsahuje nějaký procento chromu, niklu a to není úplně jako čistý železo, to je jasný. Neměli by přicházet do styku s kyselýma potravinama, nebo alespoň ne dlouhodobě. Takže ono, když bychom v tom tu rajčatovou omáčku dusili jako hodinu, to fakt není dobrý nápad. Jo, na to bych použila, když už tak třeba smaltový hrnce. No, anebo pokud to zapékáte, tak v pohodě jde použít skleněný pekáč, jo, keramika. Na vaření já si to třeba hlídám. Já když používám právě ty rajčata, nenapadá mě ještě co jiného kyselého se tak běžně dává, tak maximálně na ten závěr a pak to vlastně hned přelít do jiné nádoby. Jo, do nějaké té skleněné obalovky a nebo pekáče, ale snažím se tomu vyhýbat, protože opravdu tohle problém je. To se fakt dá najít i ve studiích, že ten materiál při styku a ještě navíc při vyšší teplotě a při styku s kyselem, tak to skutečně uvolňuje.
Mm-hmm. A co třeba takový papír na pečení, to je věc, o které si asi většina lidí myslí, že je naprosto v pořádku, jak je to z pohledu non-toxic?
No naštěstí už jsou taky bezpečné alternativy, protože samozřejmě ten pečící papír vždycky bývá něčím napuštěn. On samotný papír jako takový, jako normální papír, ten, který tady máme, taky to jako nechcete sníst úplně. Jo. Takže pochopitelně z papíru mohou pronikat některé škodlivé látky a i ten nástřik, tak nemusí být vždycky zcela bezpečný, takže orientovala bych se v tomhle případě na bezpečné alternativy a non-toxic e-shopy už je mají v nabídce. Jo, takže tam je to opravdu na bázi nějakých přírodních látek, přírodních vosků a to považujeme za bezpečný. Dá se to dneska už sehnat.
Když se podíváme na obaly potravin, které si tedy nosíme z obchodu, ať už to jsou teda plasty, petlahve, už si zmiňovala, nicméně ještě třeba konzervy, tak nebo jiné vlastně plastové obaly, když si přineseme vlastně cokoliv z obchodu, tak je to v plastu. I když se třeba doma snažíme ty plasty nepoužívat, tak se tomu úplně nevyhneme, pouze v případě, že třeba nakupujeme v nějakém bezobalu, ale to stejně asi přišlo v nějakém možná plastovém obalu, akorát ve větším množství. Tak jak pracovat s tím?
Jo, je to složitá otázka, protože my jsme se vlastně i minule bavili o mikroplastech a pochopitelně, že ty mikroplasty pronikají do těch potravin. Jo, to se dneska už ví. Asi tomu nejde úplně zabránit. Já to třeba dělám tak, možná to je jenom takový pocit. Jo. Asi to neřeší tu problematiku jako takovou, ale i pocitově mě to dává smysl, když si přinesu takovou potravinu. Dejme tomu, dám příklad ty jáhly. Já jsem neviděla ještě jáhly, jako že by bylo možné koupit ve skle. Takže přinesu si z obchodu jáhly, přesýpám je okamžitě do skleněné nádoby. Všechno přesypávám do skleněných nádob s tím uzavíratelným víčkem. A vlastně nemůžete řešit ta cesta výroby, prostě to tak je, ono by to bylo neudržitelné, kdyby se všechno prodávalo ve skle. Takže já to chápu, že ekonomicky by to nedávalo smysl ani z hlediska transportu, musíme to prostě nějak akceptovat. Ale pokud to jde, tak včetně koření, jo, to taky vlastně najdete v různých těchto papírových nebo nástřikových, má to tyhle nějaké nástřiky na sobě, že jo, ty sáčky, tak to všechno přesypávám do skla i hned. Případně do dřeva, jako dřevěný nějaký.
Ony ty papírové obaly působí přírodně, ale vevnitř jsou často potažený nějakou folií. No. Takže to ve výsledku vlastně ještě horší, protože se to nedá úplně jednoduše recyklovat.
To je právě třeba klasický příklad, a to jsem ani já nevěděla. Takový ty transportní kelímky na kávu, káva sebou, že jo? Taky si to ráda dám někde na nádraží, když člověk už jako padá na hubu. No a ono to máte dokonce i na těch plastových kelímcích uvedený, že obsahuje plast. A nemyslí se tím jenom to víčko plastový, ale opravdu je to součást toho vnitřního nástřiku. Takže to jsem řešila a Existují firmy, které garantují, že to je fakt certifikovaný, že je to jenom papír. Našla jsem i takový restaurace, který mají opravdu čistě papírový ty kelímky. A teď mi dám to opozorní. Jo, ty si rádi udělají reklamu, že jsou takhle hodně ekologický, ale papírový kelímky jsou problém. Takže to, že to vypadá jako papír, nemusí být vždycky pravda, může to obsahovat jiný materiál. A ještě, že jsme vlastně zmínili ty konzervy, tam to možná někdy vzbuzuje dojem, že to může, že tam můžou polutovat nějaké těžké kovy nebo ten bisfenol, ale to není ten hlavní problém. To opravdu jako je docela ošetřený, ale ten nástřik primárně obsahuje cín. Takže u toho cínu ono spíš jde o to, že tam u konzervy, když konzervu otevřeme, tak ten cín vlastně působí na potraviny a způsobuje oxidaci. Jo. Takže není to až takový problém, že bychom se otrávili cínem, ale že vlastně ta potravina, když je zakonzervovaná, tak by se měla vlastně i hned spotřebovat. To je problém spotřeby u konzervy. A když konzervu otevřeme a máme ji 3 dny, tak se vlastně velmi rychle kazí i právě vlivem toho cínu. No tak konzervy, je to takový hodně velký kompromis. Já to nepoužívám právě kvůli tomu, že to kazí ty senzorické vlastnosti, jo, ta oxidace a ten cín. Takže z tohohle důvodu preferuju, když jsou třeba potraviny, které obvykle bývají konzervované, tak já to kupuju ve skla.
Když jsi tady zmiňovala tu kávu, tak co třeba takové ty pyramidky čajových sáčků, které jsou často také z plastu?
Jo. No, tak tam jsou ty mikroplasty úplně jasný. Na to už se dělaly taky různé studie a práce a tam jako ten průnik do toho obsahu velmi častý už jenom tím, že to dáváte do té horké vody.
Je nějaká šance poznat, jestli je ten sáček plastový anebo z nějakého jiného bezpečného materiálu, protože některé dražší čaje je dělají třeba z hedvábí nebo z nějakého třeba škrobu, pokud se nemýlím.
Já si myslím, že senzoricky to jde poznat velmi špatně, pokud teda už se na to nezaměřím. Takže tady u toho se vyplatí si udělat nějakou research předem a fakt si zjistit, který výrobce to garantuje a jestli vůbec je schopný to nějak doložit, jo? Protože co k tomu pak možná dostaneme, že ono to někdy vypadá, že výrobce má takový ty pěkný reklamní marketingový tvrzení a pak zjistíte, že na to vlastně nemá žádnou certifikaci. U těch sáčků já osobně fakt dávám přednost opět sypaným čajům z tohoto důvodu, jo, protože ono i u těch papírových sáčků jako nevíte, čím to kde bylo napuštěné nebo s čím to přišlo do styku. Takže a plus navíc to může obsahovat opravdu stopy nějakých. I během té výroby se to může kontaminovat. Jo? To není otázka toho, že na to bude sahat někdo, kdo bude mít nějaký nepříjemný bakteriální problém, ale kontaminace z výroby u těch materiálů bývá.
Mně se to třeba často stává, když jsem někde v restauraci nebo v kavárně, objednám si čaj, tak když mi přinesou takovouhle pyramidku, tak mám 2 možnosti. Buď to vůbec nepít, anebo dělám to. Není to teda úplně jako elegantní řešení, ale roztrhnu ten pytlík, aby si pustil tam. Sice mi to tam plave, ale aspoň tak nějak se jakoby snažím, protože pro mě jenom ten pocit, že si dávám plast do horké vody, to je nepříjemný, já prostě to nechci pít.
Jo, a je to vlastně správný, protože i ta doba rozhoduje, po kterou se to tam louhuje. A já tohle to samý dělám, už teda se snažím na to upozornit předem, ale to samý já dělám s citronem s kůrou. Taková ta klasika českých restaurací, že vám přinesou karafu, v dobré víře vám tam hodí ten citron plný pesticidu, ale ještě s tou kůrou, že oni to nakrájí na plátky. Takže to pěkně všechno z té kůry jde do té vody. A já první, co udělám, tak hup a hnedka to vylovím. A samozřejmě, že už se tam třeba něco malinko vylouhovalo, ale to množství bude určitě menší, než když tam bude takhle stát 2 hodiny. Takže takový je to asi podobný princip u těch sáčků. Ale zase apeluju, aby jsme nevypadali úplně jako extrémisti. Jo? Tak když se tohle stane čas od času, tak si fakt tím není potřeba lámat hlavu, protože my tady jsme obklopení mnohem problematičtějšími toxickými látkami dennodenně už jenom v ovzduší.
A to je právě to, protože častý argument různých zastánců toho, že je to vlastně všechno v pořádku, protože je to regulované, je právě to, že je tam nějaké regulované množství, které ještě neškodí. Ale ten, kdo to reguluje, už nekouká na to, jaké množství téhle potraviny my konzumujeme, jak často a z jakých všech vlastně zdrojů k nám tyhle látky jako dochází. Takže ve výsledku to, že pesticidy v pomeranči nebo v citronu jsou regulované, je sice super, ale už nikdo neřeší, kolik já takového ovoce za den s ním, a nejenom ovoce, ale prostě těchto látek z různých potravin. Mm-hmm. A to je potom problém.
Jo, přesně tak. A je to zase to, vracíme se opět k těm principům a základním stavebním kamenům non-toxic, proč jsme se vlastně takhle rozhodli žít, nebo proč uznáváme filozofii non-toxic, předběžná opatrnost, protože většina těch takzvaných kontrol a regulací tak se neděje neustále a u každého jednoho pomeranče a u každého jednoho trička, který nám sem přijde z Bangladéše. Vůbec to by nešlo, to je neudržitelný. Takže dejme tomu u toho textilu, tak nějaký celníci, jako oni mají výborný mechanismy jako na rozpoznání škodlivých látek, mají svoje laboratoře, ale oni udělají sem tam jako namátkovou kontrolu nějakého kontejneru, to prostě není u každého zboží. To samý u potravin, to samý u kosmetiky. Samozřejmě, když někde přihlašujete ten produkt k registraci, k certifikaci, tak to musí projít, dejme tomu, nějakou mikrobiální kontrolu, pokud se teď bavíme o kosmetice, musí to splňovat bezpečnost kosmetického výrobku, to má nějaké náležitosti. Ale v podstatě vám nikdo už není schopný zaručit, jak vy budete na takovou, pokud tam jsou ty povolené škodlivé látky a v povolené koncentraci, jak na to budete reagovat v kombinaci s ostatními produkty, jak na to budete reagovat, když jste nemocná osoba, nebo když jste osoba z takzvané rizikové skupiny, na to se žádné studie nikdy nedělají kvůli etice, takže nikdo nebude nic testovat na dětech, těhotných a kojících. Plus se tady setkáváme s tím právě kumulativním efektem. Takže my jsme vlastně neustále trošku bombardováni těma toxickýma látkama, škodlivýma, nebo ne všechno je toxický, ale něco může být i potenciálně škodlivý a zase záleží na množství, na mnoha faktorech, kdy se setkáváme, v jaké kondici jsme, kdy se s tím setkáváme, v jaké kombinaci. No a každý na to může reagovat jinak. Někdo může mít skvělou genetiku a vůbec na to reagovat nebude a někdo třeba fakt za 30 let dostane rakovinu, pokud bude pořád ve styku s takhle problematickýma látkama. No.
Když jsme tady u těch nákupů, tak velmi častý problém je to, že dostaneme účtenku, nebo po každé dostaneme účtenku. Já když si ji nemusím vzít, tak si ji neberu, ale někdy je to prostě potřeba do účetnictví. V čem jsou problematické účtenky?
No, ono to zní, že to je fakt už taková velká paranoia, ale není. Jaroslav Petr, to je takový známý odborník, inženýr, profesor, tak ten to zmiňoval ve své přednášce a ve svých pracích, že právě byly studie u prodavaček a u nich se zjistil, u nich se právě jako bádalo, proč oni mají tak vysoké hodnoty některých látek, které jsou v kategorii hormonálních disruptorů. No a zjistilo se, že je to právě z těch tiskařských barev a z těch paragonů. A nejenom ta barva na paragonu, ale samotný ten papír, jo, ten termopapír, tak obsahuje hormonální disruptory. A oni na to sahají denně, takže to je právě ta dávka. Jo, to, o čem se bavíme, že něco může být bezpečný jenom v nějaký minimální dávce, neovlivní vás to, anebo to nepozorujete, že vás to ovlivňuje a třeba ty následky zjistíte až za x let. Ale ta prodavačka, která na to sahá denně x let, tak tam naměříte v obrovské hodnoty. Na to jsou fakt studie. Čili když jsme teda nákupní jako fakt shopaholici a nakupujeme denně a pořád tam jako projíždíme ty účtenky, tak jako samozřejmě něco nacucáme z těch hormonálních disruptorů. Já radím být i v tomto obezřetný, když nemusím, tak na to nesahám. A když už teda jako musím, potřebuju se podívat, tak to fakt beru tak jako do těch nechtů mezi dva prsty, nikde to nežmoulám v ruce, nenosím po kapsách a prakticky pokud to nepotřebuju, tak to hned vyhazuju. Pokud to potřebuju, tak to hodím někam do tašky a pak to doma uložím, ale snažím se, aby ten styk nebyl dlouhodobý. A vím o tomhle problému a nepotřebuju se tomu vystavovat, když nemusím.
Já jsem třeba byla šokovaná tím, když jsem se dočetla, jak vysoké hodnoty těchto látek byly po 24 hodinách, co byla účtenka v peněžence společně s penězi papírovými, tak na těch, penězích. A no. Já jsem úplně běžně dělala to, že jsem si účtenky zakládala do peněženky a vyndávala jednou za měsíc, když jsem je musela poslat účetní.
No, je to pravda. Já tady zrovna jsem si nahlídla, pokud jde o ty BPA, my bychom možná měli upozornit, že třeba až v roce, teď se odkloním od účtenek, ale pozor, třeba až v roce 2011 zakázala Evropská unie používání BPA při výrobě kojeneckých lahví. Jo, a ty dneska obsahují bisfenol S. Takže tohle na to pozor, pokud někdo fakt používá u kojenců cokoliv, co je plastový, tak se vystavuje právě těm hormonálním disruptorům. Oni jsou všude, ono tomu se nevyhneme. Ale nezapomínat, že tohle jsou látky, které se fakt chovají, jako oni velmi snadno přecházejí. To je právě to, že jak je možný, že když je to v účtence, že to najednou je na penězích. Prostě ono to fakt takhle polutuje. Jo. No, hlídejme si to. Buďme fakt na to fokusovaní a hlídejme si to. Prostě to, co nechci, aby nám to kontaminovalo, tak k tomu to nestrkám. Nedávám to do kapsy, kam potom mám, kde mám třeba ruku. Jo, nedávám to k ostatním penězům. A nebo když, tak se snažím, jako aby to tam nebylo dlouho, tím to taky můžu trošku snížit tu míru té zátěže. No, je to těžký, ale v zásadě hormonálním disruptorům se taky nevyhneme. Oni jsou totiž i ve vodě, v ovzduší. To není otázka jenom materiálu. Jo. Ale je dobrý o tom vědět, protože pak se chováme trošku víc uvědoměle. Jo. Takže nechodíme tomu úplně naproti.
Když se vrátíme zpátky do kuchyně, tak já jsem byla člověk, který si kdysi ohříval v mikrovlnce jídlo v plastové nádobě. Teď mikrovlnku nepoužívám už spoustu let, plastové nádoby se snažím taky nepoužívat. Nicméně třeba takové plastové krájecí prkínko jsem si říkala, že je fajn, protože ho můžu strčit do myčky a tam se vlastně dobře umyje. Měla jsem takový pocit, že to dřevěné prkénko nemohu tak dobře umýt, ale ono ve výsledku, když jsem si to načítala, jak jsem zjistila, že daleko hygieničtější je mít právě ručně umyté dřevěné prkínko, než to plastové, které jsem dala do myčky. A taky jsem si říkala, když na tom krájím, jak je to plastový prkínko rozkrájený, tak ty mikroplasty se prostě do toho jídla musí dostat. No, tak jasně. Jak to je?
A právě i ty hormonální disruptory, že jo, nejen mikroplasty. Protože přesně v těchto materiálech, kde musí být ty tvrdidla, to prkínko a nebo naopak, když jsou to ty měkký, tak tam zase ty ftaláty, tak to je právě to mechanické poškození, kterým zvyšujeme pravděpodobnost, že se ty látky dostávají potom do svého okolí. Nepoužívat vůbec nekompromisně, máme náhrady. Dřevěný prkínka jsou super, já je moc ráda používám. Pak ještě existují třeba různé varianty, jiný přírodní materiály, jako je bambus. Tam jenom chci upozornit opatrně u bambusu, dost často to bývá lepený. A tam jsou pak problém ty lepidla a to je mimochodem problém i toho vlastně bambusového kelímku na kafe to go. No, já jsem ho dřív používala a vlastně jsem zjistila, že to teda je praštěko uhoď s nějakým tím papírovým splastem, protože ty lepidla jako nejsou vůbec OK, který se k tomu používali. Možná ještě nějaký kukuřičný materiál, jako chce to hledat, určitě jsou i dobrý náhrady. Za mě zatím nejlepší z toho vychází, pokud jde o ten kelímek transportní, tak normální sklo, třeba se silikonovým víčkem, to se ještě dá tolerovat. No, ale prkínka jednoznačně dřevo.
A když jsi tedy zmínila ten škrob, jak je to s těmi různými škrobovými taškami nebo právě škrobové sáčky na čaj? Jsou ty vždycky v pořádku nebo je tam potřeba si taky na něco dávat pozor?
Tak já se přiznám, že zase jsem úplně nepátrala dopodrobna u těch škrobů, u těch materiálů, jak moc mohou být kontaminovaný. Tam si myslím, že spíš bývá problém třeba právě té kontaminace z výroby. Jde to zase za tou technologií. Jo? Ten materiál, ta surovina sama o sobě může být úplně v pohodě a může se to pokazit právě na té výrobní lince. A nebo pokud v tom jsou nějaké další příměsi. Takže za mě jediný, co dává smysl, tak se vždycky toho prodejce, případně výrobce jako podrobně ptát. Oni by měli vlastně ukázat i nějaký k tomu analytický, třeba technický datový list, kde se přesně byste se měli dopátrat, co tam v tom je konkrétně.